Sinistra, a sinistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna on meil külas diakon Anneli Niim. Anneli korraldab Tallinna Jaani kirikus tooma missasid ning soovib kõigest hingest inimestele öelda, et Jumal neid armastab. Kuuleme pikast ja kirjust teest, kuhu mahub noviitsi aeg kloostri juures, teenimine tee sees ja kaasa tegemine kristlikus näitetrupis üle maailma. Kuuleme, mida tähendab biblioteraama ning mil määral saab evangeeliumi kuulutada näiteks võõrkeelt õpetades. Stuudios on Piret Riim. Head kuulamist! Anneli Niim, sa töötad diakonina Tallinna Jaani kirikus, aga enne kui sa siia jõudsid, sul on selja taga märkimisväärselt kirju elu, vaatamata sellele, et sul on veel esimese suure juubelinigi mõnedki head aastad aega. Sind ise loomustab tahe kuulutada evangeeliumi. Tahaks kohe öelda, et sa oled selline missioonimeelne inimene.
Ma tahan kindlasti inimestega koos olla, seda kindlasti. Inimene on tähtis, ma ise ei taha olla üksi. Üksindusse peab minema aegajalt, aga pidevalt üksinda olla, ma arvan, et ei ole mulle küll kunagi usule kasuks tulnud, kui ma jään iga pikaks ajaks üksi. Ermiit ma kindlasti ei ole ja on, ma usun, et on inimesi sellise kutsumusega, kellel ongi selline palvekutse ja kellel on kohe see and olla üksi ja palvetada ja olla vaikuses ja seda pidevalt teha. Aga no, ma tean, et mul ei ole seda andi. Ma olen proovinud ju. Isegi ma ei proovinud ju täiesti üksinda minna, aga isegi see aeg, kui ma olin noviits ja see oli apostlik või apostoolne klooster või siis ta ei ole otseselt klooster, ütleme, community. Isegi seal mul ei olnud see and, seda eraldumise andi. No see ei ole see, et ma nüüd ei oska seda, ma oskan küll, aga see and, selle all me mõtleme ju tegelikult seda, et kas mul on see arm selleks, et kui ma selles olekus nagu olen või seal elan, et kas minu käes lähevad asjad õitsema või ma kärbun vaikselt. Inimestega koos olemine teeb mind alandlikuks ja aitab mul kasvada.
Kuidas sa sinna kloostrisse üldse sattusid?
Aasta siis oli 90, isegi 89. Tese vennad olid käinud ju Eestis juba mitu korda. Korraldati seda Tese kokkutulekult Lilljöpingis Rootsis. Selle korraldajaid oli päris mitmest kirikust. Oli katoliiklasi, oli ortodokse. Me hakkasime ka tegema neid palvusi siin Jaani kirikus. Mina olin siin noorte juht. Igal reedel olid siin palvused Tese lauludega. Me käisime külas väga paljudel erinevatel kogudustel, erinevatest konfessioonidest. Palvetasime koos inimestega ja kohtusime inimestega. Ja siis mingi hetk vennad kutsusid väikse seltskonna Tesesse. Meid oli neli inimest, käisime neljakesi Prantsusmaal. Me olime kaks nädalat Pariisis ja kaks nädalat Teses. Seal olles ühe nädala võtsime osa sellest programmist, teise nädala ma olin vaikuses, vaikses retriidis siis. Ja siis selle vaikse retriidi ajal see õde, kellega mina seal siis rääkisin, mis oli minu siis selline vaimulik juhendaja, näitas mulle neid ruume, kus need tüdrukud elasid, kes seal olid vabatahtlikud. Ja ütles, et siin elad sa siis, kui sa siia vabatahtlikuks tuled. Ja mina naersin, et mitte kunagi seda ei juhtu, sest see oli selline väike tuba, kuhu mahtus kolm või neli nari. Ja siis seal sai püsti seista seal vahepeal, seal oli üldse ruumi. Ma mäletan seda oma reaktsiooni, nagu, et ei, et, noh, et ma, mina ei taha. Aga aasta pärast ma olin seal kohal. Ma ju õppisin tolle ajal ka teoloogiat ja piirid olid ju lahti ja Soomes sai käia ja ma olin käinud ühel konverentsil, kus oli saanud, ma olin saanud päevaraha. See oli 300 või 400 Soome marka. Ja selle raha eest mina ostsin edasi tagasi pileti Pariisi. Tagasi ots oli lahti see kuupäevaga. Niimoodi ma läksin, sest ega mul raha ju ei olnud. Ma mõtlesin, et ma lähen paariks kuuks. Ega see ei olnud ka alguses, et noh, ja nüüd ma tahan siia jääda, et see oli selline kasvamine. Nagu vaimuliku puudutusaeg, võib öelda uuesti sünni aeg, kuidas iganes keegi seda nimetab. See ei olnud niimoodi, et ma tulin seal usule, seda ma ei saa kindlasti öelda, sest et ma olin ikkagi vägagi usulil olev inimene ja väga palju kogenud pühavaimu juhtimist ja puudutamist Jeesusega koos olemist ja palvetamist, aga see oli selline kindlasti uus ärkamine ja selline suureks kasvamine. See algas sellega, et ma lihtsalt rahunesin maha, see minu mina rahunes maha ja harjus olema koos Jeesusega. Märjus käima iga päev koos Jeesusega. Elurütmi kujundasid palved. Vendade palvused, millest siis kogus rahvas, kes seal oli, osa võttis. Ja ma ei tee siin propagandat, ma lihtsalt räägin sellest, mis on nagu palve elu rütm, mis seal alus on, kõik ühispalved, ommik, lõuna ja õhtu. Ja sinna vahel on muidugi see, et sul on vaimulik juhendaja, kellega sa ikkagi saad jagada ja kes on mentor, kes ka teab, mida küsida ja kellel on põhimõtteliselt meelevald ja voli küsida su käest, et kuidas sul läheb ja kellel luisata pole mõtet. Ei ole vaja ennast kuskile upitada ja ka maha tõmmata. See jäämine oligi paari kuu kaupa alguses. Palvused olid rütmiks ja selliseks skeletiks. Lihased ja veresoonkond oli siis see töö. Kuna kogu see teenistus, mis seal oli, ongi ju inimeste vastuvõtmiseks. Et vastuvõtta neid sadu ja tuhanded inimesi, kes kogu aeg tulid sinna palverännakutele. Minu töö oli alguses, ma olin üks kokkadest. Mind koolitati välja suure köögi kokaks. Sellest üks osa on muidugi see, et sa teed süüa, aga muidugi suurem osa on see, et sa juhid meeskonda. Ja seda pidi juhtima niimoodi, et sellel meeskonna ollaks hea. Meeskonnas oli seal 5-6 inimest, kellest 2 tükki olid küll vabatahtlikud, kes siis olid seal paar kuud koha peal. Kellel oli siis võimaluste sees olla kauem aega, aga umbes 4 inimest olid need, kes olid seal sinna sees ja tulnud ainult nädalaks ajaks. See tähendas seda, et nende tese kogemus, väga suur osa nende kogemusest oligi see köögi kogemus. See oli osa nende palverännakust, et see oli nii suur vastutus, et kui mina nüüd oleksin nagu oma tööd väga halvasti teinud, siis nendel oleks olnud see kogemus seal olemisest väga halb. Noh, selle peale muidugi niimoodi ei mõelnud, aga põhimõtteliselt see oli ikkagi väga oluline, et eesmärk ei olnud ruttu-ruttu toit valmis ja ruttu-ruttu kostri ja kähku ja ole tasa, vaid tähtis oli see, et iga inimene oli tähtis. Seal ma õppisin, siis ma kogesin seda lihtsalt, et kuidas võib olla üks kirikuelu. Kuidas võib olla, et inimesed kaasatud olla ja iga üks oma anniga ja oma ülesandega. Ja see on võimalik ja niimoodi inimesed jäävad. Ja niimoodi nad kasvavad koguduse külge. Enne seda tegelikult oli olnud siin samas jaanikiriku kogemus juba. Siin oli ikkagi üks noorte rühm, 14-15 aastased, kes olid minu esimene pühapäevakooli rühm. Ja kuna nemad olid niivõrd aktiivselt seotud nende palvuste korraldamistega ja meil olid igal hommikul kell 7 hommikupalvused siin nende noortega, siis need noored praktiliselt kõik on jäänud Jumala juurde ja selles seltskonnast on välja kasvanud päris mitu vaimulikku. Kui inimene leiab oma koha teiste teenimistöös, siis ta ei lähe kaduma. Vähemalt see on vähem tõenäoline.
Sa oled sündinud küll kristliku perre, aga kas sul on olnud ka mingi selline hetk, kus Jumal sulle eriliselt avanes või kus sa nagu ära tundsid ta, et tema on nüüd see, kes sind kutsub?
Mina mäletan seda Jesse asja väga selgelt, aga see oli palju varem. Kui ma olin väga väike laps, ma kogesin oma peres väga palju ka sellist asja. Iga kord, kui kokku tuldi, siis muidu oli tore, aga ikkagi mingi selle sõnasõda oli. Ja ma mäletan seda, et mõtlen, kui mina suureks saan, siis mina tahan öelda, et Jumal armastab teid. See on lihtsalt üks selline lapsemälestus. Teine mälestus on mul siis, kui ma olin kuskil 13-14, see oli Tapa kirikus ja seal oli hooldeõpetaja Eduard Salumäe. Minu vanama käis see piiblitundidest. Vanama oli üldse kogu aeg kirikus, kui kirikuksed lahti olid. Ja ma olin taga kaasas ja Salumäe lihtsalt ütles mulle tere ja ütles, et sinu noore inimese koht on kirikus. Lihtsalt sellised sõnad. Ja see puudutas mind niivõrd sügavalt, et ma sõin, jah. Muidugi ma olin kasvanud kristlikusse perre ja ma olen käinud pühapäevakoolis juba titest peale, aga see oli kindlasti üks selline minu vastus kindlasti, et jah, on, minu koht on kirikus. Ja ma läksin õppima Usuteaduse instituuti kohe peale keskkooli, mis muidugi osutus suhteliselt võimatuks mulle, sest et ma ei olnud selleks valmis. aga ma olin siis usuteaduse üliõpilane ja mul oli võimalus selle kõrvalt teha siis noortetööd Jaani kirikus. See oli väga tore aeg. Minu mõte oli kogu aeg, kas eakaaslastega või siis natuke noorematega tegutseda. Ma olen seda ka teadnud alati, et minu kutsumus ei ole pühapäevakooli õpetaja olla. Minu kutsumus ei ole noorte juht olla. Aga jagada evangeeliumit inimestele, kes on minu ümber, kelle keelt ma mõistan. Ja kes need muud on ka oma eakaaslased. Sotsiaalselt nagu samas klassis, vanuse poolest vähemalt. Et minu nagu selline soov ja igatsus ongi see sama, et ma olen see mõnes mõttes nagu jumalase suuvooder või et ma saan teisele omasugusele öelda, et sinu koht on kirikus. Et sa kuulud siia, et see on sinu kodu. See ei ole midagi imelikku. Kõik ei püüa kuidagi sind ümber veenda milleski, vaid see ongi, sa kuuludki siia.
Kas sa oled ise ka kogenud sellist positiivset tulemust, kui sa evangeeliumi kuulutad?
Ma saan seda öelda, mis sellest edasi saab, aga ma ju ei tea. Minul on see siiras usk. Jumal armastab inimesi. Ta kutsub igat inimest ja kutsub osadusse endaga. Kas inimene sellest aru saab, see sõna osaduski on ju arusaamatu. Inimesed ei tea seda. Ja kust nad seda teada saaksidki, kui keegi neile sellest ei räägi? Võib öelda, et kirikutus räägitakse. Muidugi räägitakse, aga sellest peab rääkima veel rohkem. Enamus inimesi, kes seda ei tea, et Jumal neid armastab, nad ju ei tule kirikusse. Veel tähtsam asi, mis on kiriku sõnum, et Jumal armastab sind ja ta armastab sind liiga palju selleks, et lasta sul hukka minna. No, mis mõttes hukka minna? Seda teatakse veel vähem. Mis mõttes ma siis hukka lähen? Ma olen ju hea inimene. Aga me ei ela igavesti. Piibel õpetab. Piibel on lugu sellest, et Jumal lõi maailma. Lõi inimesed siia maailma ennast kiitma ja maailma eest hoolitsema. Ta kutsub seda rahvast, ta kutsub meid enda juurde tagasi. Kui lugeda Piiblit kui sellist lugu algusest lõpuni, siis meie osa siin on täpselt see sama tulla tagasi Jumala juurde. Jeesus ütles, et nüüd on Jumala riik lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Meeleparandus ei ole meeleparandus tegude tegemine, et ma loen teatud hulga palveid ja siis peksan ennast piitsaga, et noh, siis ma saan patust vabaks. Meeleparandus on metanoia kreeka keeles, mis tähendab tegelikult sisuliselt 180 graadise pöörde tegemist. Ja me ei räägi tegudest, me ei räägi sellest, et ma nüüd olen hea inimene. Me räägime sellest, et nüüd minu Jumal ei ole enam mina ise, vaid nüüd minu Jumal on looja Jumal, kelle poeg on Jeesus Kristus. Ja tema on maailma kuningas. Ehk siis, et ma vahetan oma valitseja. Et kui minu valitseja enne olin ma ise või mingi, mis minu loodud ebajumal, siis nüüd on minu Jumal Jeesus. Ja seda peab uskuma, sest seda on raske uskuda. See on evangeelium. Ehk siis, et meie kuningas on Jumal. Ja seda peab rahvale rääkima. Kui küsimus on valitsejale kuulekuses, ehk siis, et ma tegelikult ju elan Jumala loodud maailmas, ja kui ma nüüd ei tunnista, et Jumal on kuningas, siis varem või hiljem tuleb mul probleem. See on evangeeliumi sisu, mida Jeesus kuulutas, millest on Paulus kirjutanud ja millest on tegelikult, millest räägib terve piibel. Et ma pean otsustama, kellele mina olen ustav. Seda ütles Jeesus, et parandage meelt, uskuge evangeeliumis, ehk uskuge seda, et mina olen kuningas. Ta on selline kuningas, kes on õiglane, kes on vägev, kes suudab teha seda, mida ta ütleb. Ehk siis, et ta tõesti armastab sind ja ta tõesti, ütleme, Jumal andis oma poja sinu eest. Sa ei lähe hukka, et sa saad igaves elu. Ja see on see sõnum, mida inimesed peavad kuulma, sest kui nad seda ei kuule, kuidas nad siis teavad?
mida see Toomo Missa endast siis õieti kujutab?
Toomo Missa on Jumala teenistus. Praegu ta on kord kuus ja see on selline Jumala teenistus, mis on lihtne. Eesmärk ongi, et oleks võimalikult lihtne, et inimesed saaksid aru ja me seletame kõik ära, mis me teeme. Ja kõik on kutsutud. Perekonnad on kutsutud, teiksed lapsed võivad tulla ja lälata sinna ja osta ringi. Muidugi, meil on oma kord siin, aga meil on natuke vabam. See mõte ongi, et oleks vabam, et oleks lihtsam tulla inimestel, kes muidu võib-olla ei julge tulla. Ja inimesed võtavad osa. Erinevad inimesed võivad lugeda pühakirja, valmistada ette siin palveid, valmistada ette kirikut. Paljudes kogudustes tehakse seda nagu nii, et ei ole töötajad, kes seda ette valmistavad. Aga Toomo Missa on siis selline, meie kirikus vähemalt selline teenistus, kus paljud inimesed valmistavad seda ette ja läbi viivad. Nii, see on Toomo Missa. Aga meil on olemas Toomo palvused. Toomo palvused on teisipäeviti meil ja näiteks ka täna on meil bibliodraama. Ja bibliodraama on biibli lugemise viis. Ta on nagu praktiline narratiivi kriitika. Narratiivi kriitika on ka kirjandusteose lugemisviis. Loed seda erinevatest aspektidest lähtuvalt siis, et vaatad kohti, kus asi toimub näiteks ja vaatad inimesi, kes seal toimetavad, vaatad milline ilm on näiteks. Vaatad, mis sõnu ütlevad, millistesse gruppidesse võib-olla võib see teil seltskond seal jaguneda, et see on ütleme narratiivi kriitika. Bibliodraamas on sarnane, ainukesi on see, et ma olen ise seal loo sees. Näiteks loeme ühe loo läbi ja vaatad, et mis küsimus mul praegu sellest hetkest, mis ma tahan öelda. Lihtsalt, mida ma tahan öelda ja ütlen selle välja. Et mis küsimus mul kerkib, loen näiteks läbi selle loo, kuidas moodi Joosef visati sinna kaevu ja siis, et noh, mis küsimus sul tõuseb, mis sa tahad küsida. Küsid selle välja. See õhtu kestab meil umbes 2 tundi. Bibliodraama juhendajad teevad selle oma tegevuse, juhendavad ja siis selle õhtu lõpuks näiteks on uus ringi, et kas sa said oma küsimusele vastuse näiteks. Sest noh, inimene ju mõtleb kogu aeg ja kui sa oled selle loo sees seal toimetad, siis sa oled otsa kui ühe pildi sees. Julged küsida küsimusi, mida sa võib-olla kirikus jutlust kuulates ei küsiks. Ja isegi siis ei küsiks, kui sa loed ise piiblit. See tule selle peale, et küsida seda. Näiteks, et kui Jaakob võitles ingliga, võitles öö otsa ja ütles, et ma ei lase sind enne lahti, kui sa mida õnnista. Me tegime seda näiteks niimoodi, et igaüks sai olla Jaakob korda mööda ja see Jaakob pidi võitlema ennast müürist läbi. Müür oli siis ülejäänud inimesed, kes võtsid üksteisel kaenlealt kinni ja takistasid Jaakobit saamaks sinna teisele poole. Teisel pool müüri oli keegi, kes hüüdis Jaakobit, et tule siia. Jaakobil oli silmad kinni seotud, tema ei näinud, kui pikk see müür oli, tema ei näinud, kus see müür oli, ta lihtsalt koges seda, et ta ei saanud sinna teisele poole. Ja mina näiteks Jaakobina kogesin väga huvitavaid asju. Alguses oli naljakas. Ja siis ma mõtlesin, et ma saan kavalusega kuidagi, kas müüri alt või müüri pealt või mul tundus, et see müür on ümber ringi minul. Ma kogesin sellist viha täiesti, sest mis mõttes ma ei saa. Ja siis ma lõpuks väsisin täiesti totaalselt nagu ära. See võitlus oli täiesti reaalne, et võitlus Jumalaga, see palve võitlus, ma olen ju seda palves kogenud, kui sa mind ei õnnista, et see on päris suur töö.
Kui sa rääkisid Joosepist, kes kaevu visati, siis minul tuli näiteks mõte, et huvitav, kui palju seal vett oli või, et ega vist eriti ei olnud. Kas need küsimused peavad kuhugi välja ka viima või, mis neist saab?
Nad ei pea kuskile viima, aga neid peaks küsima. Ja siin ongi see küsimus, et kuidas me piiblit loeme. Et kui inimene, kes ei ole käinud pühapäeva koolis, ta ei ole saanud religiooni õpetust, ta tegelikult ei tea midagi piiblist. Ja nüüd läheb kateheesi või läheb leerikooli või läheb alfakursusele või mida iganes. Ja nüüd tema saab usklikuks või ei saa usklikuks. Aga ikka noh, piibl satub näppu või näeb mingit pilti või no mida ta teab. Et jube raske on hakata lugema, sest et kus sa saad selle pärandi, kus sa saad selle religiooni õpetuse, mida sa ei ole saanud. Mida ühiskonnas ei ole. Selles mõttes on selline praktiline, narratiivi kriitiline bibliodraama väga hea meetod, sest ma lähen ise vaatan, mis toimub. Ja see ei ole eksegeetiline meetod selles mõttes, et ta ei ole selline, nagu, et, noh, et ma nüüd kindlasti jah tean, et täpselt nüüd niimoodi oli. Aga kes teab? Kegi tea ju. See kõlab nagu sellise demütologiseerimisena, aga tegelikult see ei ole selline demütologiseerimine. Ta ei ole selline, et me võtame pühaduse loori ära, see on tegelikult huvitaval kombel vastupidine see tulemus, sest et meil on Toomo palvus. Eesmärk on see, et piibli lugemine algab ja lõpeb palvega. Tooma palvusel on meil on mõnikord ka selline eestpalve ja ülistusaeg, aga need korrad, kui meil on bibliodraama, see lõpeb alati sellise nagu Jumala ülistamisega või sellise aukartuses Jumala ees olemisega. Sest et sa koged Jumalat. Ma panen maha selle oma arvamuse pühakirjast ja proovin kuulata. Proovin kuulata, mida Jumal räägib. Mitte ma ise ei ütle ette, et vaad nüüd või loe kuskilt kommentaarist, et vaad see tähendas seda ja see tähendas seda. Võibolla tähendas. Aga ma lihtsalt lasen Jumal rääkida. Ja see palve aeg pärast seda bibliodraamat meil on hoopis teistsugune. Ma võin öelda oma kogemusest ja inimesed on öelnud mulle, et nad kogevad seda, kui väiksed nad on ja kui suur on Jumal. Just et vastu pidi sellist pühadust kogevad.
Pigem siis võibolla kaovad ära sellised asjatud tõkked, mis inimene on oma pähe ehitanud.
Eelarvamused nagu sellised. Eelhoiakud ütleme, et mitte midagi negatiivset, sest et igahel on ju eelhoiakud ja nagu nii on, ega need kuskile ju ei kao. Me oleme ju inimesed ja me oleme aja ja ruumiga ju piiratud.
Võib öelda, et Tooma Missa on sinu käes läinud vist tõesti õitsema, sest rahvast käib rohkem kui varem. Tooma Missa ei ole pärit Eestist. Ta on siia nii öelda importitud ja samas on ju teada, et ega ühtegi asja ei saa ühest kultuurist lihtsalt teise tõsta ja oodata, et nüüd hakkabki kohe väga hästi minema. Sina oled nüüd lähedalt näinud seda ühe töövormi kodunemist Eestis. Oskad sa kommenteerida seda protsessi kuidagi?
Kindlasti on see, et võõras on võõras ja oma on oma. Kui mina tulin Tooma Missat tegema, siis ma olin ennem olnud tegelikult ju eelkaast aastaid eemal. Ma, nagu ma ütlesin, ma läksin Teseesse siis, kui ma olin umbes 20, ma olin 5 aastat ära, siis ma tulin tagasi. Tallinnas olid ajad muutunud. Seltskond oli muutunud ja mul ei olnudki tegelikult midagi siin Tallinnas teha. Aga no Jumal oli tagasi saatnud mu Eestisse, see oli üsna selge. Ma läksin Viljandisse. Jaan Tamsalu kutsus mu sinna, sest mu vend elas seal ja Jaan kutsus mu Jaani kirikusse sinna noorte juhiks. Seal ma kohtusin oma abikaasaga Viljandis, kes on mu abikaasa tegelikult Kanadast. Aga ta oli misjonär ja ta oli käimas oma misjonireisiga, ta oli jõudnud siis Viljandisse ja seal me kohtusime. Aga kuna temal oli leping selle misjoniorganisatsiooniga, kus tema oli, see on see Covenant Players. Ja noh, mina tegelikult ju ei olnud otseselt lõpuni seotud millegagi muu, kui ma olin küll noortejuht seal ja ma töötasin Viljandi Palaline gümnaasiumis, ma olin inglise keele õpetaja, aga minul oli nagu lihtsam minna kuskil ära ja siis ma, kui ma abielusin, ma läksingi, töötasin koos oma abikaasega samas organisatsioonis. Kui me tagasi tulime oma missionireisilt, kui meil see leping läbi sai, läksime elama Tallinnasse, kuna ma mees läks ülikooli ja siis mõne aasta pärast me sündisid lapsed. Ja kui meil olid lapsed, olid väiksed, siis mina olin nagu tegevast sellisest kirikuelust eemal. Kui nad natuke juba kosusid, siis me käisime oma kodu lähedal ühes vabakoguduses. Sest seal oli väga hea pühapäevakool ja hiljem teises vabakoguduses ma olin pühapäevakooli õpetaja. need kogudused olid inglisekeelsed, need olid väga head kogudused. Aga ma olin nagu jah, eelkaast olin eemal olnud ja kui ma tulin tooma missat tegema, siis mul oli enda kogemus pagas erinev sellest, mis oli siin olnud. No, mis mõnes mõttes võibolla raskendas minu tööd, aga teises mõttes muidugi on ka kergendanud seda, sest et mul on oma nägemus asjadest ja muidugi ka omad võimalused, omad oskused, millega mina saan tööd teha. Ma olen luterlane. Mul ei ole kunagi olnud põhjust kahelda selles, et ma olen luterlane. Ma olen luteri kirikuse sündinud. Mul on väga palju sõpru siin. Ma olen ise usule tulnud luteri kirikus. Ma olen näinud, kuidas väga palju usule tulevad luteri kirikus. Ma näen seda, et luteri kirikul on Eestis oluline koht. Inimestel on usaldus selle kiriku vastu. Ja ma ise tunnen, et ma olen ise kutsutud siia kirikusse teenima. Ja mul on need teised kogemused, mis mul on, te seest või see pühapäeva koolist enne seda, Covenant Playersist, ka nendest vabakogudustest, kus ma käisin koos perega ja kus mu lapsed kasvasid, kus ma pühapäeva kooli tegin. Ma olen õppinud väga palju asju, mis on saanud osaks minust, näiteks see meeskonnatöö, näiteks see inimeste kaasamine. Ma ei saa teistmoodi. Ei maksa üldse oodatagi, sest et ma ei funksioneeri üksinda. Ja teine asi on muidugi see, et kohalikud inimesed ise peavad asja juhtima. Väljast poolt võib appi tulla, aga inimesed ise peavad asja juhtima. Kui mina arvan, et mina oskan paremini kui näiteks grupp inimesi, kes on koha peal. Ja kui meil on arvamuste erinevus, siis tõenäoliselt mina pean taanduma. Mis Luteri kirikul ütleme võib-olla vajaka, on kaasa minemine kaasaegsega. Seda muidugi võib ka lihtsalt näha ka positiivsena. Selles mõttes, et ei muganduta iga asjaga, ei osta kaasa iga uue moega. Aga näiteks, mis on, nimetageme neid siis vabakirikud, vabakogudused. Nad räägivad kaasaegset keelt. Nad räägivad nende inimeste keelt, kes ei ole kirikus sündinud, kes ei ole kirikus üles kasvanud. Nad julgevad kuulutada Jumala evangeeliumit niimoodi, et kuule, sa pead meelt parandama, sa pead usule tulema. Ja sa oled patune. Nad julgevad kuulutada seda. Ja noored eriti kuulevad seda. Ja see ei piirnäinud sellega, vaid on ka, mis on väga oluline, on see, et on noorteline osadus. Et noored saavad palvetada, et nendega koos palvetatakse, et nende eest palvetatakse, et nad saavad kogeda püha vaimuga täitumist, et õpetatakse seda, kuidas moodi käia koos Jumalaga, et kuidas oma usus kasvada. Ja sellist isiklikku usuelu väga palju aidatakse edasi. Aga muidugi probleem on selles, et need väiksed kogudused on toredad mingit aega, aga kui see noor inimene kasvab suuremaks, siis tal on vaja sellist kogudust, kus on rohkem põlvkondi ja kus on juba selline traditsioon ja kus on võimalik nagu kasvada. Ma ei ütle seda, et vabakogudustus ei ole võimalik kasvada, aga mida ma tahan öelda on see, et Eestis on selline fenomenaalne keskkond, kus meil on oikumeeliline koostöö väga fantastiline. Ja tegelikult mida ma tahan öelda ja mida ma õudselt tahaks näha ja mida ma ka siin tooma missal näen tegelikult on see, kuidas me saame kogudustega, erinevate kogudustega koostööd teha. Tooma missal praegu, mis ta on käima läinud, on sellel, et me oleme koostööd teinud evangelikaalsete vabakogudustega. Ja just nimelt muusikaalaselt, ülistusalaselt ja eestpalvega. Ja tegelikult see tooma missa mõte ongi see oikumeenilisus ka, et selline rohujuure tasandil oikumeenilisuseks siis teiste kogudustega koos. Eelnevalt on seda rohkem tehtud ortodoksi ja katoliku kirikuga. See ei ole ka välistatud siin, aga kuna minu enda selline kogemus on rohkem vabakogudustega koostöö ja mulle endale väga meeldib kaasaegne ülistusmuusika. See on mulle hingelähedane ja ma tean seda, et minu lastele läheb see hästi korda. Ja ma tean, et noored inimesed, see räägib nende eludes, inimesed ka minu enda vanuses kuulavad teatud liiki muusikat ja teatud liiki muusikat ei kuula. Teatud liigi muusika paneb kaasa laulma, teatud liigi muusika ei pane. Ma ei räägi muusikastiilidest ainult, aga ka muusikastiilidest. Et tooma missa mõte ongi siis ikkagi rääkida sellist keelt, mida inimesed räägivad. Ja samas mitte öeldes, et see on nüüd ainu õige. Või see on see, et ma runin üle läbe paku, astun sisse ja vaatan, mis siin on. Ja siis vaat siit saab edasi minna. Tooma missa ei ole kindlasti mitte eesmärk, vaid et see on võimalus, et ma nüüd tulen ja siis hakkan avastama seda Jumala riigi suurt rikkust erinevate koguduste näol.
Ega Tooma missa ei ole ju mõeldud spetsiaalselt noortele.
Ta on ikkagi kõikidele. Meie vanuse piirang on siis 0 kuni, noh, nii kaugi inimene elab. Vähemalt meie kirikus tavajumala teenistustel ei käi väga palju lapsi. Ma küll tahaks näha palju rohkem. Ja mulle oli väga meeldiks, kui on niimoodi, et lapsed tulevad ja teevad häält. Ja, no, pühapäeval näiteks oli pühapäeval Tooma missa ja seal oli meil väga palju lapsi ja no, lapsed siin nutsid ja tegid häält ja emmed käsid edasi tagasi. Ja see on normaalne. Näiteks mina omal ajal, kui me olime Luteri kirikus teemal juba sellepärast, et meil olid väiksed lapsed. Ja kuna ma olin ise ju töötanud misjonärina Iirimaal ja Ameerikas, me olime näinud väga palju erinevaid kirikuid. Ja mul oli üsna hea arusaamine, mida ma tahan. Ma tahtsin sellist kogudust, kus ma saan lapsega koos olla, kui mul on vaja, ma liigun temaga ruumist välja. Aga ma ei taha olla kuskil eraldi olevas ruumis, ma ei taha oma last kuskil ära anda. Või noh, kui laps tahab minna pühapäeva kooli, siis et pühapäeva kool oleks samal ajal. Ja muidugi on sellised kogudusi. Sellel ajal, kui minu lapsed väiksed, ei olnud ükski nendest Luteri kirik. Aga Tooma missal on praegu, ütleme, teoreetiliselt, meil on me nagu valmis selleks, et kui lapsi oleks, et meil oleks sellega laste tegevus sellel ajal. Aga praegu ei olegi käinud lapsi. Ja lapsed, kes on olnud, me oleme lihtsalt julgustanud, et lihtsalt olge, noh, käige ringi, kui te ei jaksa istuda või... Mina olin laps, siis mina istusin lihtsalt oma ema juures või vanema juures, aga minu lapsed istuvad hea meelega ja kuulevad, kui nad jutust aru saavad. Aga nad tahavad ka kaasa teenida. Lapsed tahavad ju ka, kui nad on ikkagi kirikus olnud juba kaua aega, nad tahavad ju ka midagi teha. Ja näiteks Tooma missal üks minu laps näitab laulusõnu arvutist ekraani peale, teine teeb muusikat sageli ja see on sõikult tegelikult suhteliselt normaalne koguduselu, kus inimesed võtavad osa. Iga üks tuleb oma anniga. See ei ole midagi erilist. Ta ei peaks olema vähemalt. Ma rääkisin ühe rühma inimestega, kes olid Euroopast erinevatest riikidest. Nad olid siin ühe programmi raames, mis oli täiskasvanute koolitus kirikus. Tooma missa see grupp võeti nagu sellise näitliku õppevahendina ja ma tegin neile sellise paaritunnis ja sellise ülevaate, mida meie siin teeme Tooma missana. Seal oli inimesi Inglismaalt ja Rootsist ja ma ei tea, kus nad kõik olid. See oli hästi vahva, kuidas need inglased ütlesid, et sa räägid Tooma missa, et mis asi see on. Aga et meil on kõik jumal teenistused sellised. Alati valmistab rühm inimesi seda ette, kes teeb kohvilaua, kes toob lilled, kes kaunistab altari, kes katab armulaua, kes loeb kirjakohti, kes loeb palveid ette, kes on eestpalve teenistuses. Tooma missa selles mõttes ei ole eri jumala teenistus. Tooma missa selle pärast on ainult Tooma missa, et Toomas on see siis, kes ei julgenud uskuda või kes ei jaksanud uskuda veel, kes kahtles. Selles pärast Tooma missa, mitte et see on mingi liik, mingi eri missa. Mõte on see, et me tuleme jumala ette. Mõte on jumala ülistus. Ülistamine on jumala kiitmine. Ja ma tulen tema ette kui kuninga ette. Ta on hea kuningast, ta armastab sind, ta tunneb sind nimepidi. Ta teab, et sa kuuludki temale. Sa oled mitte ainult tema õukonnas, vaid sa oled laps. Kui ma kuningaga kohtun, siis see on eesmärk. See on see ülistuse algus ja see on tänu tunne, mis kannab seda ülistust. See läheb edasi. Kui me vaatame enda ümber, me elame ju maailmas. Jumala kuningriik on küll jah tulnud, ta on juba siin, aga me elame siiski veel siin maailmas. Ja meil on siin võitlemist küll ja küll. Ja siin on see eestpalve osa. Et me palvetame inimestes, kes on haiged, kes on seotud, kes on puuduses, kes on viletsuses. Tänu ja eestpalve. See on ju iga jumala teenistuse sisu. Aga see on ka see, mida me proovime õpetada rahvale, kes on Tooma missal. Ja seletamegi igat liigutust, miks me seda teeme, miks me teeme ülistust, miks me teeme eestpalvet, miks meil on armulaud, miks meil on piht, mida me nüüd teeme. Mitte lihtsalt, et, noh, et kuidas me praktiliselt seda teeme, me säägime seda ka, aga miks me seda teeme? Miks ma pean oma patte tunnistama? Ma olen ju hea inimene. Siin ei ole ju jah, küsimus sellega, et ma etan näpuga, et sa teed seda valesti. Ei, see ei ole minu asi näidata. Aga kui ma olen jumala ees, ma kogen seda. Ma kogen seda, kes ma olen või milline ma olen. Ja seda ei tee inimene. Seda selgitustööd teeb püha vaim meis. Me aitame inimesi selles mõttes, et mõtleme, et see ongi nii. See on õige, et sa koged seda, et sa oled patune. Aga sinna ei pea jääma.
Kuidas te armulaua olete lahendanud? Te peate ju ikka arvestama kuidagi luterliku kiriku nõudmistega.
Armulauale on kutsutud kõik, kes saavad aru armulaua tähendusest, luteri kiriku armulaua tähendusest. No esiteks muidugi, kes on ristitud. Meie alati seletame seda, et kõik, kes on ristitud ja kes saavad aru armulaua tähendusest, on kutsutud armulauale, kasvatatud lapsed. Lapsed, kes tulevad koos vanematega või kui ta on juba suurem laps, ta võib tulla ise. Ja me igakord seletame seda. me kindlasti ei tee seda selles mõttes nagu odavaks, et tulge, ainult vahet ei ole, kas aru saada, et nii ei ole.
Sul on kogemus ka kristlikes näidendites osalemisest. Mida kujutab endast Covenant Players, kus sa osalesid?
Covenant Players on kristlik draamaorganisatsioon, ta siiamaani tegutseb. Ta on missiooniorganisatsioon. Peakorter on Los Angeles ja lähedal Oxnardis, Californias. See sai ka alguse 60-ndatel kuskil, kus üks Hollywoodi näitekirjanik otsustas, et aitab küll. Tema hakkab nüüd kirjutama kristlike näidendeid. Tema ümber kogunes siis seltskond näitlejaid, kes siis alustasid sellise missioonitööga. Mina olin seal 90-ndate keskpaigas. Praktiliselt toimub siis asi niimoodi, et inimesed igalt poolt maailmast ühinevad siis selle organisatsiooniga ja õpetatakse välja. Draama alused, see on sõnateater, bare stage acting, see on siis tühjalava meetod, ehk siis, et ei ole kaunistusi ja igasuguseid rekvisiite ei ole. Kasutatakse laudu ja toole ja kujutlusvõimet. Näitlemise alused täiesti konkreetselt õpetatakse selgeks kõnekunst. See ei ole improvisatsiooniteater, vaid see on ikkagi on olemas siis näidendid ja on olemas lavastajad ja teemad kristlikud, biiblilood, igasugused usuteemad. Aga väga suur töö, mida see organisatsioon tegi, oli siis ka igal pool kohtades, kus olid inimesed, kas siis haiglad või vanatekodud või vanglad või koolid, kus õpetati siis igasuguseid sotsiaalteemadega hakkama saamist koolides, kiusamine näiteks või sõltuvused või sõprussuhted või õppiedukus või perekonnasuhted. Vanglates oli meil huvitavaid etendusi just nimelt sellest, et kuidas moodi oma elu korda seada või millest võivad tulla igasugused, kuidas võib narkomaaniast tulla, areneda välja kuritegevus näiteks, sellised teemad. Väga palju oli ka meelelahutuslike näidendid, näiteks vanadekodudes, komöödiad näiteks, igasuguseid. Lühikesed näidendid paari minutist kuni siis seal paarikümne minutini. Kava siis oli pandud kokku siis erinevatest näidenditest. Tekst pidi olema vähe õpitud. Nagu tavateatris, et improvisatsiooni ei olnud. Ja siis kava pandi kokku lähtuvalt. Mis on selle kava eesmärk? Me olime mõnikord pühapäeva hommikul kuskil Jumala teenistusel. Meil oli öeldud, et mis on jutluse tekst ja siis, et mille jaoks meid sinna vaja on. Et kas siis piltlikustama seda pühapäevast evangeeliumi või siis hoopis nagu teha soojendus, tervitus, näidend, ülesäratama seda pühapäeva hommikust kogudust mingi naljatükiga või... Aga meil oli väga tõsiseid näidendeid, näiteks üks oli, kus oli inimene, kes oli kruisi laeval, kelle elu siis tuli kurat nõudma. See näidend oli, kuidas see mees magas ja kuidas tema elu üle vaidlesid siis kurat ja ingel. Selle näidend lõpus see mees ärkas üles, nüüd, et ta oligi maganud, et see oli tema une ajal, oli nagu toimunud see. See oli muidugi väga karm näidend inimestele vaadata. Aga ma ütlen, et see kuradi roll oli üks kõige põnevamaid rolle üldse, mida ma mängin talle. Ja ma olin selles näidendis, tegin kõike rolle, ma tegin kas kuradit või inglit või... Selle missiooni teemil oli konkreetselt ikkagi juht, seal oli see organisatoorne pool väga karmilt paigas, et mingit vingumist ei olnud. See töö oli väga karm. Ja elamine praktiliselt nägi välja niimoodi, et pooleks aastaks oli siis, ütleme, 4 kuud oli ühele sellele missiooni ragukesele määratud see piirkond, kus ta teenis. Aastas oli 2 missiooni reisi ja vahepeal oli siis koolitusaeg ja väga lühike puhkus. Ja 4-5 kuud, ütleme, ja siis oli väike puhkus ja siis uuesti teele. Need 4-5 kuud see meeskond reisis siis ühes riigis. bussiga, väikese bussiga. See bussis oli siis kogu nende inimeste maine vara ja ööbiti inimeste juures kodudes. 2 ööd korraga, meekord 1 öö, 3 ööd, kõige rohkem 4 ööd. Läksid nagu apostel, ühest kodust teise. Vastu ei võetud, pühkisid tolmu jalgelt, läksid edasi. Ja jällegi, selle üle on oma arm, sest et võib mõelda, et kuidas sa seda teed. Aga see oli fantastiline aeg. See oli väga raske aeg, aga see oli fantastiline õppimisaeg, sest et sa oled kogu aeg kellegi külaline. Õpid ennast väljendama, õpid küsima seda, mida sul on vaja, õpid hakkama saama sellega, kui sa ei saa seda, mida sul on vaja, õpid Jumala käest küsima seda, mida sul on vaja, õpid aru saama seda, et Jumal tõesti annab seda, mida sul on vaja, siis kui sul on vaja. Ja kasutab väga huvitavaid viise selleks. Ja muidugi erinevad kogemused just nimelt erinevates kogudustes õpid, meeletu õppimine, kuidas muidu inimesed, kui fantastilisi asju inimesed teevad erinevates kohtades, kui lihtsate vahenditega väga palju asju saab teha. Jällegi, et sealt on kindlasti ka väga palju pärit see, et ma tean, et kui lihtsate vahenditega tegelikult saab kirikud teha. Muidugi on hea, kui on ilus ruum ja soe. Mul on hea rääkida. Jaani kirikus on väga ilus ja soe.
Sa töötad ka inglise keele õpetajana. Kas sa oled ka keele õpetajana kuidagi teadlikult missionär? Või on see lihtsalt nii, et paratamatult kristlasena, kui sa klassi ees seisad, et sa annad edasi lastele ka selle, mis nagu nii su südames on?
Ma ei õpeta praegu koolis, et ma olen koolis õpetanud, aga mul on jah selline luksvariant, et minu õpilased on täis kasvanud. Mul on kooliõpilisi ka, aga nad on ikkagi eraõpilased, et nad tulevad minu juurde. Ja selge see, et iga õpetaja õpetab oma olemusega. Ja minu eesmärk on muidugi see, et inimene saaks selgeks selle, mida ta tuleb õppida. Minu käest ta tuleb õppima inglise keele grammatikat. Mina ei proovi kuidagi inimesi mõjutada biiblilugudega. Teskas on õpilased, kes mõjurde tulevad, on oma ala professionaalid. Inimestel on ikkagi oma teema ja maksavad sellest ikkagi raha, et kui ma õpetan inglise keelt, ma õpetan inglise keelt, et õpetan seda, mida neil vaja on. Ma olen väga suur inglise keele grammatika fänn. See on üks asi, mis minu jaoks on lihtne. Jumala riigi töös ei ole mitte miski lihtne. Inimesed on nii keerulised ja me ise olen keeruline. Aga inglise keele grammatika on lihtne. See ei ole problemaatiline, see on selline puhkus. Aga muidugi õppimine on raske, sest õppimine tähendab tegelikult meeleparandust. Kui ma midagi uut õpin, see tähendab seda, et ma pean millestki muust loobuma, ehk siis oma teadmatusest loobuma. Ma see tähendab seda, et ma pean mingi uue teadmise omaks võtma, me pean seda uskuma hakkama. Ja täiskasvanud inimesel ei ole seda üldse kerge teha ja võtta selle vestluseni ma tavaliselt alati inimestega jõuan. Sest inimesed on enda peal väga sageli järritunud. Kuidas ma ei saa? Kuidas mu meelde ei jää? Ma olen mitu korda eksami läbi kukkunud juba ja näed, mina ei saa kunagi selgeks ja ma ei hakka kunagi oskama. See on selline negatiivne usukõne. Ja ma seda ütlen inimestele, et kui sa seda ütled enda kohta, siis kõik tõenäolisem on see, et sa ei saagi selgeks. Sest sa usud seda. Et õppimine ja usk on oma vahel väga seotud. Ja ma olen seda alati öelnud inimestele. Ma kunagi ei ütle algusest kohe, et kulge, et ma olen nüüd vaimulik ja ma hakkan neid nüüd pöörama ja ma ei tee seda. Muidugi kõik küsivad, et ma ütlen ja avalikus elus kõik on leitav ju, kes ma olen. Aga mis puudutab just nimelt õppimist, siis ma ikkagi ütlen, et sellel on usuga väga palju pistmist.
Sa oled ka oma kogukonna aktiivne liige seal, kus sa elad. Kuidas on elada kristlasena väiksemas asulas?
Kompromissidele ma ei lähe. Meie külas on ikkagi teada, kes me oleme, et me oleme kristlased ja me oleme oma kodus teinud alfakursuse näiteks. Alfakursusest võitis osa 2 abielupaari meie külast näiteks. Üks nendest abielupaaridest on andele kogudust otsimas. Ja need on meie väga head sõbrad. Ja mõtteid on alati rohkem kui võimeid või sellest võimalust jaksu nagu teha. Aga meil on aktiivne küla. Kelvingi küla Viimsi vallas on üks teada tuntud selline aktivistide pesa, me ei ole seal kindlasti mitte kõige suuremad aktivistid, aga me oleme ikkagi osavõtnud, kui millestki osavõtta saab. Näiteks oma lastega mina olen teinud kohvikute päevast, oleme osavõtnud 2 aastal, oleme teinud seda oma kodukohvikut. Me ei ole teinud külas sellist mingit pühapäeva kooli või tegelikult meile käest on isegi küsitud, et ei ole küsitud, et kulge tehke, aga mõte on kindlasti inimestel läbi jooksnud, et võiks midagi võib-olla olla, aga see on ka küsimus, et kuidas seda teha või... Alfakursus on kindlasti väga hea asi. See on jälle selline asi, mis ei kohusta inimesi millekski. Koguduse peab inimene leidma. Ma ei arva, et Kelvingis on oma kogudust vaja, aga sellised väikegruppe muidugi võiks olla. Et seda on kindlasti vaja, aga kogudust, tegelikult ütleme, et kogudusi nagu on, Luteri kogudustes on see Randvere, siis on Viimsi kogudus, Rohukuu Neemes on ju Kabel ka, siis on seal Vabakogudus, Nähel on ka mingi kuulutuspunkt. Kui seal üldse midagi teha, siis peab tegema sellised kodugruppe ja sellised palveõhtuid ja üritusi, nagu, kus inimesed kuulevad evangeeliumi. Mina arvan seda, et peab arvestama sellega, mis tegelikult on hästi välja tulnud sellest, kuhu lähed Maarjamaa. See mõte sealt, et kas inimesed ikkagi on kirikuvõõrad, kas nad on usuvõõrad. Vähemalt selle peale peaks mõtlema, et kuidas inimene ennast ise näeb. Ja väga paljud eestlased tegelikult näevad ennast nagu ristiinimesena. Keegi just kuskil tõmbas just tähelepanu sellele, et selline sõna nagu risti inimene ja risti rahvas, et see on suhteliselt ainulaadne selline sõna. Ja väga sageli eestlane ütleb, et ma ei ole mingi usklik, et ma olen kristlane või et ma olen luterlane või et ma olen ortodoks. Mis puudutab eestlasi, et kuidas siis eestlased kuuleksid? Ma arvan, et eestlasi peab kuulma. Ma arvan, et peab kuulma seda, mida inimesed räägivad. Ja siis vaikselt rääkima siis tõtt armastuses. Peab evangeeliumi siiski rääkima, kuulutama puhtalt. Ja väga oluline on see, et see, kes kuulutab, ise otsiks. Ja kui mina kuulutan, et ma ise otsin alanduses ja silmavees Jumalat, ehk siis, et minul liikuma panevaks jõuks või iga kuulutaja liikuma panevaks jõuks on see sama Jumala armastus inimeste vastu. Mitte nüüd, et ma nüüd tean tõde ja ma nüüd sulle ütlen, vaid et ma armastan sind. Ja mitte ainult, et mina armastan sind, vaid et ma tean, et Jumal armastab sind. Ta tahab võrratult palju rohkem inimese jaoks, kui see, mis inimesel juba on. Ja mul ei ole kõiki vastuseid. Aga ma arvan, et eestlaste suhtes on kuulamine on väga, väga oluline. Ja ka see, et aru saamine, mida inimene ise mõtleb selle all, et ta ütleb, et ta suhtub pigem positiivselt kristlusesse. Või ta peab ennast usklikuks, kui välismaalane tuleb ja ütleb, et ei, teate, te ei ole ikka paganad. Ja võt, mina nüüd tulen ja kuulutan teile risti usku, siis võib olla probleem seal selles, et ta tegelikult ei saa aru, ei tea Eesti ajalugu näiteks. Ta ei saa aru sellest Eesti valust näiteks või sellest maalähedusest või millest iganes. Ja ma ei ütle nüüd see, et siin on kõik puhas evangeelium olemas, aga ma seda ütlen, et siin võib tekida võõristus mingi väljaspoolt toodud asjaga. Ma ei ütle selleks, et evangeelium edukalt kuulutada peab olema eestlane, seda ma ei ütle. Aga peab inimestega koos seda sama elu elama. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et kuulutajad peavad ise otsima Jumalat alandlikkuses ja sees usus, et Jumal tahab lunastada terve maailma. Et ta on saatnud oma poja, et mitte ükski, kes temast usub, ei läheks hukka. Ja et ma ei taha mitte ehitada rajada üles oma kohaliku kogudust või oma konfessiooni, vaid ma tahan, et inimesed tuleksid päästmisele, et Jumal võidaks enda hinged mitte kurat. Aga see tähendab vaimulikele ja misjonäridele, et ma olengi kogu mu jõu ja hingega teenin Jumalat kogu aeg. Eks me oleme inimesed ikka, aga me peaksime püüdma täiuslikkuse poole, sest et Jumal on täiuslik ja ta tahab, et me oleksime täiuslikud. Me ei suuda saavutada seda ja see on meie eesmärk.
Suur tänu, Anneli Niim, Tallinna Jaani koguduse diakon. Meie saade on jõudnud lõpule. Suur tänu, et olite meiega. Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume taas sügisperioodil. Seniks soovin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse kollektiivi nimel teile õnnistatud suve.